Radio for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.
Goeiemôre, dit is 9 minute oor 9. Dis tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier soos altyd op 'n Dinsdagoggend tot 11 uur. Nou, vanoggend kuier lewensafrigter Amanda De Lange weer by ons in die ateljee en ons gaan gesels oor emosionele genesing. Hoe lyk dit? Daar's baie te sê. En dan kom Marleen Cronje vertel oor 'n groep vroue wat Kilimanjaro gaan aandurf ter wille van kinders wat swaar kry. En Estie Stewart gaan meer vertel oor die Baviaans Camino en wat die stap tog aan jou siel kan doen. Maar voordat ons wegspring, ons het geluister na Dag voor Dag wat vir ons Skrap Nel gesing het. Ek wil vir ons lees vanoggend uit Jesaja 55 vanaf vers 1 wat sê, die opskrif sê, kom kry by die Here wat julle nodig het. Laat almal wat dors het hier na die water toe kom. Ook die wat nie geld het nie kan kom. Kom koop en kom eet. Julle hoef selfs nie eens geld te hê nie. Kom kry wyn en melk verniet. Waarom betaal julle vir iets wat julle nie krag kan gee nie? Waarom span julle self in vir iets wat julle nie versadig kan maak nie? Luister baie goed na my, sodat julle iets kan inkry wat goed is vir julle. Luister na wat ek sê, sodat julle voedsame kos kan inkry. Spits julle ore en kom na my toe. En luister mooi, dat julle kan lewe. Dit is Jesaja 55 vers 1 tot 3. Nou die tema, ek dink altyd so aan 'n tema vir ons program. En vandag se tema is klim jou berg. En Amanda, jy is nou al 'n ou bekende op die program. Die Here het op jou hart gelê dat jy 'n bietjie van jou eie getuienis vandag moet deel oor die swaar wat jy al beleef het, die trauma wat jy beleef het, maar die belangrikste is, hoe lyk genesing en die genesingsproses? Jy is 'n lewensafrigter, jy fokus ook op emosionele genesing, maar jy praat eintlik vanuit ervaring, van dinge wat jare gelede met jou gebeur het, en soos jy tereg gesê het voorheen vir my, die Here het op jou hart gelê dat ons hier oor gesels vandag. Jy gaan vir ons iets daaroor deel, maar die fokus is, wat kan God doen en wat kan God vir jou doen as jy vandag luister en jy is deur swaar goed, wat kan God vir jou doen? Hoe kan jy hom vertrou? En dis hierdie stukkie woord wat so mooi sê, luister mooi, sodat jy kan lewe. Hy praat so direk met ons. Welkom Amanda, lekker dat jy weer kuier.
Dis lekker om hier te wees.
Amanda, kom ons spring weg. Jy is 'n lewensafrigter, spesialis lewensafrigter. Jy spesialiseer ook in emosionele genesing. Maar daar was 'n tyd in jou lewe wat dit sleg met jou gegaan het en slegte goed met jou gebeur het. En ek wil jy moet vanoggend net vir ons so 'n bietjie agtergrond gee oor wat gebeur het en wat die uitvloeisel is nou jare later, omdat jy God vertrou het.
Ja, so die eerste ding is, dit was 'n lang pad, en ek wil net sê vir die luisteraars, as daar enig iemand is wat luister vandag en wat hiermee identifiseer, hierdie tipe van reis kan lank en uitmergelend wees, en het kan voel of het slegter gaan voor het beter gaan.
Ek wil ook in die rede val, as jy jou WhatsApp wil stuur en wil saamgesels vir oggend, is jy natuurlijk ook welkom, 082-657-2729. Amanda, jy het nou verwijs na die luisteraar, so jammer dat ek nou daar in die rede geval het.
Alles reg. So ek wil nie in besonderhede ingaan, in terme van wat met my gebeur het nie, want dis nie nodig nie. Ek wil net 'n konteks gee vir hoe groot die Here se werk is. Ja. Want ons kan nie altyd verstaan die wonder van wat hy in iemand se lewe gedoen het, as ons nie verstaan hoe die modderpit gelyk het nie. So, dis maklik om te sê, ja, ag, natuurlik het die Here jou genees, maar dis nie altyd, so ek wil nie daai konteks gee. So, ek was 8 jaar oud gewees, toe is ek seksueel gemolesteer en later verkrag deur 'n verlangse familielid en sy vrou. Hulle was albei betrokke gewees. En die persoon het eendag opgedaag op ons voorstoep. En kom kuier. en oorgeslaap. En my pa was in daai jare besig om 'n besigheid te bou. So hy het lang ure gewerk en ek was 'n dogtertjie wat gesmag het na daai aandag van haar pa. En hierdie man het met ons gespeel, hy het my gegroom. Ek het so lief geraak vir hom. Ek het gedink later jare dat ek dink daar was 'n tyd wat ek amper liewer vir hom was as vir my pa. Omdat ek so baie, en hy het gereeld kom kuier, en ek het later vir 'n vakansie na hulle toe gegaan. So, jy moet ons moet ook in ag neem, hierdie het 54 jaar terug gebeur.
En dit gebeur vandag nog. Ons is vandag net so bewus daarvan.
Maar daai jare het ons 'n handjievol radiostasies gehad, ons het 'n paar tydskrifte gehad, daar is nie gepraat oor hierdie goed nie, so daar was nie, kinders is nie gewaarsku teen hierdie tipe van ding nie, want dit het nie in die sogenaamde goeie gemiddelde huise gebeur waar jou pa ouderling is en jou ma op die vrouediens is nie. So, in daai konteks is dit belangrik om te verstaan hoe ek nie woorde gehad het om te verduidelik wat met my gebeur het nie. En die Here het hierdie man het so skielik uit ons lewe uit verdwyn as wat hy verskyn het en ek sê vir die Here dankie daarvoor want ek dink regtig hy het hom net uitgehaal uit ons lewens uit. Maar dit was die begin van vir my van 'n tydperk in my lewe waar trauma toegang gekry het. En later in my lewe het ek heel wat situasies, nou, van dit was my eie absolute slegte keuses wat gemaak is uit gebrokenheid, slegte besluite wat gemaak is uit gebrokenheid. Dis belangrik om verantwoordelikheid vir daai goed te aanvaar, maar daar was ook dinge wat gebeur het waaroor ek nie beheer gehad het nie. Ek het twee miskrame gehad, kort na mekaar, tussen my twee kinders. Ek was oor 'n tydperk van 4 jaar vir omtrent 6 maande in psigiatriese hospitaal as gevolg van baie ernstige depressie. Ek het meer as een keer probeer om selfmoord te pleeg. Een keer het ek dit amper reg gekry, het letterlik 3 dae later in 'n hospitaalbed wakker geword. My hart het ophou klop, ek het nie meer asem gehaal teen die tyd wat ek by die hospitaal gekom het nie, so ek was klinies dood. Ek is geskei, ek was 'n enkel ouer gewees, ek het finansiële uitdagings gehad vir 'n baie groot deel van my lewe. En hier is net 'n paar van die goeders, daar het heel wat ander goed, maar ek wil nie vashak op dit nie. Ek wil net konteks lewer en sê, daai put van gebrokenheid waarin ek myself bevind het, was baie diep. En dit was baie moeilik om daar uit te kom. En wat ons moet verstaan is dat as jy trauma kry, wat bo op 'n trauma gaan lê, dan word dit soveel moeiliker om jou weg daar uit te vind as jy nie hulp het nie.
Ek wil 'n bietjie vir jou vra en ek wil amper terwyl jy gesels het ek gedink daar's verseker mense wat luister vanoggend wat met van hierdie goed kan identifiseer. Ek wil vir jou vra op watter stadium eintlik of moet ons eers gesels oor hoe lyk dit, maar ek wil eintlik my vraag nou is op watter stadium het jou bevrydingsproses begin? Want dit is 'n proses, dis 'n lang proses.
Ek dink
genesingsproses, kom ons noem dit so.
Ja, so ek dink in alle erns waarskynlik eers na my egskeiding. Voor daai tyd, ek was vir terapie gewees by verskeie sielkundiges en ek het nie regtig vordering gemaak nie. So ek het verstaan dat ek gebrokenheid in my het, maar ek het nog nie bekend gestel in daai stadium gewees aan emosionele genesing nie. En aan hoe die Heilige Gees kan inkom en jou hart letterlik in 'n oomblik genees nie. Ek was besig om te probeer om in my eie krag teen 'n berg uit te klouter en met my vingernaels aan die rotse vas te klou en nêrens gekom het dit nie. En na my egskeiding het ek met 'n tyd by 'n vrou uitgekom sy was bevriend gewees, of sy het een bediening gehad, saam met een sielkundige, die vrou was een sielkundige, kliniese sielkundige, maar sy het innerlijke geneesing, geestelike innerlijke geneesing, geïncorporeer in haar praktijk. En dit was die eerste keer, waar iemand op daai vlak met my gewerk het. Die Here het vir my goed gewys in my tyd met hom. Ek het 'n visie gehad. Ek het verskeie goeders wat hy preentjies wat hy my gewys het, maar ek het nooit verstaan wat dit beteken vir my lewe nie. En hoekom wys hy dit vir my? Wat sê dit? Wat probeer hy vir my sê nie? En dit ook is 'n groeiproses. Want soos wat ons nader aan die Here kom, soos dat ons een dieper verbinding met hom vorm, soos dat ons sy karakter leer ken, soos dat ons vermoe om sy stem te hoor, en die goeders wat hy vir ons wys, te interpreteer en sin van te maak, word dit beter. Nou, baie van die goed kon ek eerst terugskou, en dis wat hy actually vir my daar gewys het. Nou verstaan ek dit, toe het ek het nie verstaan nie. Maar ek het besef dat die Here het oor 'n lang tyd vir my probeer wys wat die kern van my probleem was. Ek het dit net nie verstaan nie. Maar toe ek dit begin verstaan, toe kon die werk rarig begin. En dit was eers in einde 2014-2015. So dit is maar eers 10 jaar terug. So daar was 'n lang tyd van omtrent 20 jaar waar die Here wel genesing gedoen het en innerlijke genesing gedoen het, maar die kern van my probleem is in daai tyd nooit aangespreek.
Ek wil bietjie nou teruggaan, want as 'n mens deur soveel trauma is, en of al was het jare gelede, waar jy was 'n klein dogtertjie gewees, hoe lyk dit? Wat is die nagevolge? Boonbehalwe al hierdie dinge wat jy nou reeds vir ons genoem het, maar as jy nou moet terugstaan nou as vandag, as iemand wat self emosionele genesing vir mense aanbied, wat is die tekens?
Een van die eerste goed wat ek raak sien by iemand wat op enige vorm van mishandeling op 'n vroeë ouderdom deurgegaan het, is 'n gebrek aan grense.
Regtig.
Ek het nie geweet, ek was in my 30s, toe ek ontdek het ek mag nee sê. Toe ek ontdek het dat daar iets soos grense is. Ek het nie geweet dat die term, die konsep van grense bestaan nie. Ek het op 'n boek afgekom oor grense. En toe besef ek, ek mag sê nee, ek hou nie van nie. En ek was in my 30s.
Ja.
So ek sien dit baie keer by mense wat na my toe kom, dat die heel een van hulle sal sê, ek probeer nou dink aan 'n voorbeeld, maar algemene goeders is, jy weet nie om nee te sê vir goed waarvan jy nie hou nie. Jy laat mense toe om jou basis te boelie daarin om goed te doen wat jy eintlik nie wil doen nie. Jy het nie die vermoë om vir jouself nee te sê nie. Daar's 'n klomp dinge wat daarin, maar dit is een van die grootste goed gewees vir my, is dat ek het nie verstaan dat daar iets soos grense is nie, en hoe om dit toe te pas, en hoe dit my beveilig en my verhoudings beter kan maak nie. En dis een van die eerste goeders wat ek by mense sien. Vir my, in my lewe, hoe het dit verder gelyk? Baie, baie slegte keuses gemaak. Baie slegte besluite
van
gemaak.
Vanuit die plek van gebrokenheid, ja. Natuurlijk. Ja.
En dis nie dat jy doelbewus slegte goed vir jouself kies nie. Dis nie dat jy daarop uit is om jou lewe te verwoes nie. Daar was tye wat ek myself so gehaat het, dat ek myself wou straf met slegte goeders. En dit is 'n ander ding, is dat jy het 'n totale onvermoë om jouself lief te hê of te glo dat ander mense jou onvoorwaardelik lief kan hê. Never mind voorwaardelik. Jy kan nog dink dat iemand kan my binne sekere parameters aanvaar en lief hê, maar onvoorwaardelik? Nee, nie in my wêreld nie. Nie hier op my stukkie planeet waar ek leef nie. So, daai selfhaat is 'n groot probleem, en wat dit veroorsaak is woede, teenoor ander en teenoor jouself, so jy tree destructief op. Jy doen goed wat jy weet jy nie moet doen nie, maar jy sukkel om jouself te keer, om dit nie te doen nie. So, dis ook om ek sê, dat daar, dis belangrik om te onderskei tussen goed wat met my gebeur het, waar ek nie beheer gehad het nie, en goed wat ek as gevolg daarvan aan myself gedoen het, en waar ek potentieel beheer sou kon gehad het. Dis twee verskillende goed. Die ene is nie my verantwoordelikheid nie, die ander is 100% my verantwoordelikheid. Selfs al is ek gebroke, is ek nog steeds verantwoordelik vir die destructieve besluite wat ek neem en die keuses wat ek maak. Wanneer, ander ding is, dat daar soos, in die Engels praat hulle van attachment theories. Ok, daar is verskeie maniere waarop klein kindertjies leer hoe om verbintenisse met ander mense te vorm. Wanneer jy so traumatiese gebeurtenis op 'n jong ouderdom het, dan word daai hele patroon ontwrig. So jy sukkel vir die res van jou lewe om gesonde verbintenisse met mense te vorm, want jy het nie geleer hoe om dit te doen nie. Dis ontspoor. Daai trein is van die spoor af by Krans. En as daar nie herstel gebeur het nie, as iemand nie jou hand gevat het en jou die regte maniere geleer het nie, om daai goed te doen nie, dan gaan jy loop daarmee tot baie laat in jou lewe. Ek het byvoorbeeld vir lank, het ek, as iemand met my skielik en onverwags baie vriendelik is, die heel eerste ding in my kop is, wat wil jy van my hê? Hoekom is jy vriendelik met my? Jy is nie net vriendelik met my omdat jy dink ek is 'n nice mens. Jy wil iets van my hê en jy wil waarskynlik iets van my hê wat ek nie vir jou wil gee nie.
Ja, sure.
So dan is daar onmiddellik 'n muur en waar daai stem vandaan gekom, iemand was met my vriendelik, iemand het vir my liefde gegee en die enigste rede hoekom hulle dit gedoen het is hulle wou iets van my vat wat ek nie vir hulle wou gee nie.
Ja.
So, dan loop jy met daai patroon in jou kop vir jare. Ek het, soos ek sê, baie ernstige depressie gehad. Ek het angsversteurings gehad. Ek het een keer, ek is opgeneem vir depressie, maar ek het in die hospitaalse ontvangsarea gesit en gebewe soos 'n riet. So bang was ek. Ek het verskrikkelike angs gehad oor goeders. So, die ander ding, natuurlik het jy ook goeders soos wat jy later mee kan loop, jy verval in 'n patroon van slagoffer wees, want selfs jou eie gedrag begin jy sien as ek is 'n slagoffer van die gevolge van die dom goed wat ek gedoen het, die slegte goed wat ek gedoen het, maar jy moet altyd die blame na iemand anders toeskuif, as jy in daai slagoffer is. Dan moet jy altyd sê, ja, maar ek kon nie help dat ek hierdie gedoen het nie, maar jy, wat gesond is, wie ek sien as gesond, jy het 'n keuse gehad van hoe jy teenoor my opgetree het. So dan skuif ek die blame na die ander persoon toe, want ek kan nie, ek is nie in staat om te gaan staan voor my gebrokenheid en dit in die oë te kyk en te sê, ek is besig om my eie lewe te verwoes nie. Ek is besig om goed te doen wat daai mense aan my gedoen het. Dit is iets wat die Here een keer vir my gesê het, wat my hele lewe verander het daarna. Hy het vir my gesê, Amanda, wat daai mense aan jou gedoen het, is onverskoonbaar. Daar is niks daaromtrent wat ooit verskoon kan word nie. Maar die probleem is, dat dit wat jy aan jouself gedoen het, as gevolg daarvan, dit is wat amper jou lewe verwoes het. En ons wil nie dit hoor nie. Ons wil die skuld gee aan die mense wat ons getraumatiseer het, en die mense wat van ons slagoffers gemaak het. En dalk is jy nie op 8 in staat, soos ek was nie op 8 jaar in staat om gesonde besluite en keuses te neem nie, ek het nie die kennis gehad nie. En dan, dit verstaan die mens en dit akkomodeer die mens. Maar as jy op 38 nog steeds dieselfde gedragspatrone het, wat jy 30 jaar terug gehad het, 48, 58, nou later in jou lewe en jy bly leef in daai plek van dis wat aan my gedoen is en dis hoekom ek is soos wat ek is en ek kan dit nie help nie. Dan het jy groot probleem, want iewers skuif die verantwoordelikheid van wat aan jou gedoen is, na wat jy doen met dit wat aan jou gedoen is. En jy kan nie daarby verbykom nie. Maak nie saak wat jy doen nie, daar kan jy nie by verbykom.
Ons gaan nou na musiek luister en daarna gaan ons gesels oor die genesingsproses, die vrug van die genesing. Of is daar nog iets wat jy wil byvoeg oor hierdie plek waar mens vasgevang is as jy trauma beleef het wat ja, soos jy sê, of dier iemand anders aan jou aangedoen is of wat jy aan jouself gedoen het.
Daar is nog iets wat ek wil byvoeg, maar kom ons hervat met dit na die liedjie.
Ja, en natuurlik hoor wat sing Ronel Erasmus vir ons. Oral is u.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister met hart en siel, dis 9:35. Amanda de Lange kuier by my in die ateljee en ons gesels oor emosionele genesing en ons wil jou aanmoedig, klim jou berg. Amanda, ons het nou gepraat oor wat met jou gebeur het, hoe lyk dit, wat is die nagevolge en die prentjie as jy deur soveel trauma gegaan het. Jy wou nog ietsie byvoeg voordat ons gaan begin gesels oor genesing en die vrug van genesing. Hoe lyk daai prentjie as jy so 'n slagoffer is van trauma? Is of was, nie?
Ja, ek dink een van die goeders wat ek net ook wil noem, is dat daar was ek het 'n dissosiatiewe steernis gehad. So wat gebeur is dat jy, wanneer jy deur 'n trauma gaan, dis iets wat die Here in ons ingebou het om ons te help om deur die trauma te kom wanneer ons daardeur gaan. Maar later in ons lewe affekteer dit ons op 'n negatiewe manier. En so wat gebeur is dat jy jou hele menswees verbrokkel om te probeer om hierdie trauma te akkommodeer en om jou te probeer help. En ek het daarna verwys nog altyd as fragmente. Mm. En een van die goed wat ons baie keer hieroor nie verstaan nie is dat wanneer ons praat van dissosiasie, dan het ons hierdie prentjie in ons kop van die persoon in die TV-fliek wat een persoon is en dan heeltemal 'n ander persoon is en hulle is doen al hierdie bose goed. Daar's altyd een van daai persoonlikhede wat 'n moord pleeg of iets doen. Dis nie dis 'n baie ekstreme vorm van 'n dissosiatiewe steernis. Wat ons nie altyd verstaan nie is dat daar's 'n kontinuum waarop daai toestand gemeet kan word en dis actually baie meer algemeen as wat ons besef dat dit is. Nou wil ek net sê, ek is nie deur 'n psigiater gediagnoseer daarmee nie, die Here het vir my gewys, ek het nie verstaan wat hy vir my wys nie. Hy het my die eerste ding wat hy my gewys het, seker 30 jaar terug, lank voordat hierdie goed aangespreek is ek was in 'n kamer en dit was 'n sementmure en daar was nie vensters of deure nie. Ek was in hierdie plek gewees, ek kon nie uitkom nie. Daar was geen manier om uit dit uit te kom nie. En ek het nie dit toe verstaan nie, ek het dit eers terugskouend verstaan, dat daar 'n deel van my menswees was wat opgesluit was. Nou, in die praktyk, hoe dit lyk is, as jy op daai plek is waar dit nie daai totaal gebreekte persoonlikhede is nie, waar ek my bevind het, is ek is altyd Amanda. Ek wissel nie tussen individuele persoonlikhede nie, ek is altyd Amanda. Maar ek het grappender verwys na my 6 persoonlikhede. Ek het grappender verwys dat, ek weet nie watter Amanda gaan vandag opdaag nie. Want op 'n sekere vlak het ek verstaan dat party dae is ek so en ander dae is ek so en is nie net dat jy temperamenteel is nie. Dis moeilik om te beskryf hoe jy voel. Dis amper asof jy voel jy verloor beheer oor jouself. Jy kyk na jouself van buite af. Jy sien jouself dinge doen en jy kan jou, dit is asof jy jouself nie heeltemal kan stop nie. So daar's, ek wil nie in detail daaroor ingaan nie, maar wat ek wil sê is dat dit is iets wat jou genesing sal keer. Dit is verskriklik belangrik om te verstaan as dit is waarom jy sukkel. Vir my is ek kon iets dit trigger en ek kon voel hoe ek van een plek na ander. Ek het later in my genesingsproses het ek hulle name gegee. Ek het gesê daar's gelukkige, vrolike Amanda, daar's kwaai Amanda, daar's nors Amanda, daar's sarkastiese Amanda, daar's heilerige Amanda. En ek kon begin raak sien hoe ek rondbeweeg tussen hierdie, noem het personas, as jy sou wou, hierdie fragmente wat jou beskerm, die doel is om jou te beskerm, maar op die ouend is dit baie destructief, want dit keer jou om die, in die genesing te lewe wat die Here vir jou het. Is ook 'n baie moeilike ding om mee te praat, want die meeste mense verstaan dit nie. Hulle verstaan nie die konsep daarvan nie, en dit lyk, dit kan lyk asof jy baie onstabiel is. Mense het byvoorbeeld vir my gesê, een van die goed wat vir my gesê is, ek is onstabiel. Want niemand het ooit geweet wat om te verwag van my nie. Ek het nie geweet wat om te verwag van my nie. Maar die Here het my deur so genesingsproses gevat en toe hy met hierdie spesifieke proses begin het, was ek op 'n geweldige desperate plek in my lewe. Ek het gevoel niks werk nie, ek vorder nie, ek bly op hierdie gebroke plek, ek was permanent in emosionele pyn. Ek het gevoel ek wil nie eers meer leef nie, ek kan nie aanhou om so te leef nie. En ek het,
en dis eintlik die plek waar die genesing dan begin. As jy op die plek kom wat jy net voel, ek kan nou nie meer
leef nie.
En die Here het vir ons heelheid in gedagte.
Ja,
dit is wat sy woord sê.
Dit is wat sy hart is vir jou. Ja. En ek onthou, ek het na hom gegaan en ek het vir hom gesê, hy moet my of heel maak, of hy moet my kom haal. Maar kan nie aanhou leef op hierdie manier waarop ek leef nie.
Hier is nou Amanda, voordat jy verder gaan, en hier is iemand wat hiermee kan identifiseer, Jacqueline sê, ek kan net beaam, ek self was deur 4 maande gemolesteer van die ouderdom van 6 tot 12 jaar, en dit het Ruach HaKodesh 30 jaar geneem om my te genees. It's still a work in progress. The deepest healing is the emotional coldness and the complete apathy towards life and people. Nee, en jy kan daarvan getuig. Kom ons beweeg aan, ek sien ons tyd gaan ons inhaal, maar kom ons beweeg aan, want hier bevestig Jacqueline alles, en sy sê ook dit het haar 30 jaar uit, maar genesing is moontlik. Dit is jou lewe 'n getuienis van, en dis wat so wonderlik is, dat jy ander mense nou daarmee help. Hoe lyk, of wat is die stappe, hoe die proses van genesing, waarna moet ons kyk?
Wel, die groot ding vir my was daai integrasieproses van al daai fragmente, en om deur dit te werk en om dit te integreer, sodat jy nie so 'n gebroke psyche het nie. Ok, so dit was integraal, soos wat elke integrasie gebeur het, kon ek 'n verbetering voel in myself en beter word. Dan ek gaan nou uitkom by 'n baie belangrike aspek daarvan, maar hierdie is dinge wat jy moet aanspreek. So leens, almal van ons, jy glo leens oor jouself, jy glo leens oor ander mense, en bovenal glo jy leens oor God. So daai goeders moet aangespreek word, en deur daai goeders aan te spreek, is dit, gaan dit oor die herstel van jou godsbeeld en van wie God is, en om dit te kry en om dan gevestig te word in wie God sê jy is, in jou Godgegewe identiteit. In al hierdie goeders is vergifnis 'n sentrale aspek, want daar is nie genesing sonder vergifnis nie. Vergifnis maak vir jou die deur oop daarna toe, en dit beteken dat jy moet mense wat rarig skadelike goed aan jou gedoen het, volkome vergewe uit jou hart uit, waar jy vir hulle die beste toewens. Nou, dit was ook vir my Die vergifnis gebeur, maar die genesing wat saam met daai vergifnis gebeur, vat 'n tydjie lank. Dit vat 'n tydjie vir jou om die vergifnis wat jy gegee het te voel in jou hart. En dis net iets wat ek mense mee wil bemoedig. As jy vergewe, maar jy voel nie asof jy daai persoon vergewe het nie, dit maak nie jou vergifnis ongedaan nie. Dit wys net daarop dat jy nog 'n bietjie van 'n genesingspad het om te volg. En deur daai proses waar jy hierdie goed aanspreek wat ek nou genoem het, waarby jy uitkom is 'n plek van waar jy kan vry word van hierdie slagoffermentaliteit. Waar jy kan vry word van daai gevoel van dat God is nooit daar vir my nie. Hy is nie lief vir my nie. Daar's 3 tipe van denkwys is wat handjies vashou. En die een is die slagoffermentaliteit, die armoedementaliteit en dan die weeskindmentaliteit. Wanneer jy deur trauma is, dikwels voel jy soos 'n weeskind in die koninkryk van God en dis belangrik om daai goeters te genees sodat jy in die volheid van jou kindskap met God kan wandel en kan leef. En dit bring vir jou by 'n plek waar daar emosionele stabiliteit is. Ek onthou tye in my lewe waar ek nie my emosies kon beheer nie, waar ek nie my woede kon beheer nie, waar ek nie my tong kon beheer nie. Ek het geen beheer gehad oor enigiets. Dit was net agterna, dan het jy hierdie ongelooflike gevoel van skaamte oor dit wat gebeur het nou net, maar jy het nie die vermoë in die oomblik gehad om dit te beheer nie. Jy weet jy moet intellektueel, maar op 'n praktiese vlak hardloop jy met jouself weg en jy kan nie dit keer nie. So daai stabiliteit van om in beheer te wees, nie net van jou emosies nie, maar van wat in jou kop aangaan, van wat jy met jou tong doen, van hoe jy teenoor mense optree, dit is een van die wonderlikste vrugte van emosionele genesing en dan natuurlik die groei. So jy kom by hierdie plek van volkome vryheid van dit wat in jou verlede met jou gebeur het.
Wat vir my so nou uitstaan is dat mens, as jy nou luister na wat gebeur as jy genees, is dat jy moet op 'n plek kom wat jy eintlik al hierdie dinge in die gesig staar en wat jy sê, ek gaan nou hierdie moeilike pad, ek gaan nou hierdie berg klim en ek gaan seer en het gaan partykeer gaan moet stop om asem te haal, maar ek gaan dit doen, want voordat jy nie dit gedoen het nie, kom hierdie vryheid nie.
Dit kom nie, en dit is een ding wat ek dink mense baie keer terughou in hierdie pad van emosionele genesing, is dat dit is rarig moeilik om na daai goed te kyk. En dis hoekom mense baie keer in daai slagoffermentaliteit vasgevang bly. Want die oomblik wanneer ek verantwoordelikheid aanvaar vir my eie aandeel in die verbrokkeling van my lewe, dan moet ek iets daaromtrent doen.
Ja.
Vir so lank as wat ek iemand anders die skuld kan gee, kan ek sê, maar dis nie my skuld nie, ek kan dit nie help nie, ek kan niks daaromtrent doen nie, maar die oomblik wat ek myself in die spieël kyk en sê, jy het deel gehad aan jou eie ondergang. Iemand het die proses begin, maar jy het deel gehad en hoe jy dit hanteer het, en al hierdie besluite wat jy geneem het, al hierdie destruktiewe dinge wat jy gedoen het, het jy hande gevat met dit en deel geword daarvan. En die enigste manier hoe om daai trein te stop, is om te gaan staan, jouself in die oë te kyk en te sê, ek is verantwoordelik vir my eie genesing, niemand anders nie. Nie die persoon wat dit aan jou gedoen het nie, niemand nie. Jy moet dit doen. Daar's geen ander manier nie. En ek wil regtig die luisteraars aanmoedig. As jy dalk hiermee identifiseer, dis jou eie pad of jy ken iemand. Die prys is hoog, maar die beloning is oneindig.
Ag, mooi.
En as jy dink jy kan dit nie doen nie, jy hoef dit nie te doen nie. Die Here doen dit vir jou. Hy staan en wag met liefde in sy hart hy wil jou deur hierdie pad neem, en ek kan net sê, ek het dit al meermale gesien met kliënte. Ek het nou onlangs met 'n kliënt gewerk, dit het eers slegter en slegter en slegter gegaan, en ek het gedink, sy gaan moed opgee, en sy gaan tou opgooi, en sê, ek wil nie meer hierdie doen nie, en die volgende, en toe is daar 'n deurbraak, en 'n omkeer, en 'n ommeswaai, en nou is sy besig om die vrug te begin pluk van daai genesingsproses. So, ek wil rarig, julle net aanmoedig, kyk in die spieël, neem verantwoordelikheid en nooi die Here in jou gebrokenheid in.
Jy sien, jy praat dat daar emosionele, jy praat daarvan dat daar emosionele groei kom, maar daar kom ook diep geestelike groei,
ja.
Nie?
Ja.
Want jy beweeg in hierdie proses al hoe nader aan die Here.
Jy beweeg nader aan die Here, omdat jy hom begin leer ken vir wie hy werklik is. En nie vir wie jy in jou gebrokenheid gedink het dat hy is nie. En dis die verskil. Jy kan, as jy, so lank as wat jy nie kan verstaan dat God se liefde aan jou sonder einde is nie, en dat sy goedheid vir jou, dat alles wat hy vir jou wil hê goed is nie. En wanneer 'n mens gebroken is, is dit moeilik om dit so te sien. Maar hoe groei jy nader aan iemand en dieper in verhouding met iemand wat jy nie vertrou nie? Jy kan nie dit doen nie. Dis hoekom die genesing so belangrik is, want dit herstel al
daai dinge. Kom ons praat 'n bietjie net weer oor die armoede mentaliteit en die weeskind mentaliteit, want dis ook een van die of van die gevolge.
Ja.
Van as jy slagoffer is van ja, so iets.
Ja. So die in kort die die armoede mentaliteit is daai ene wat sê en dit het nie altyd met geld te doen nie. Dit kan met geld te doen nie. En iemand wat en dit het niks te doen met hoe ryk of arm jy in materiële terme is nie. Jy kan 'n skatryk persoon hê met 'n armoede mentaliteit en jy kan 'n brandarm persoon hê met 'n wat nie dit het nie, wat weet wie hulle in God is. So ek wil net dit duidelik stel. Maar waaroor dit in wese gaan is dat die Here sal vir iemand anders iets gee, nie vir my nie. Ek is altyd die ene wat bakkant by die ingang van die paleis moet staan en wag vir 'n paar krummeltjies, want ek is op niks meer geregtig nie. En daai is iets wat ek in myself gesien het, preke gehoor het daaroor, geweet het, dis ek en nie geweet het hoe om dit te oorkom nie. Dit kom met genesing, wat die vryheid van dit afkom. Want jy moet al die leens wat jy oor die Here glo, wat jou in daai mentaliteit vasgevang het, moet jy breek, sodat jy uit daai mentaliteit kan uitbreek. En dan die weeskind mentaliteit is daai ene, want die woord sê vir ons, ons is in Christus, in God aangeneem, nie? So ons is kinders van God. As jy 'n weeskind mentaliteit het, dan is jy een van daai mensies wat dink ek die paleis is nie ek is daar's nie vir my 'n sitplek aan die tafel saam met die Vader nie. Dis vir ander mense. Jy kan nooit in die volheid van jou kindskap leef nie. Jy kan nooit in 'n plek wees waar jy weet dat ek hoef nie te presteer vir my pappa se aandag nie. Ek hoef nie hierdie te doen sodat hy vir my sal lief wees nie. Hy is lief vir my of ek nou goeie kind was vandag en of ek 'n stoute kind was vandag. Sy liefde vir my verander nie. En daai is 'n belangrike baie belangrike aspekte van die genesingsproses.
Jacqueline sê verder vir ons, my moeder was ook as kind gemolesteer. Sy het ongelukkig nooit genesing gekry nie en sy het die armoede, die weeskind en die slagoffer mentaliteit. En op 74 dra sy al daardie trauma in haar liggaam, maar sy is ongelukkig nie oop vir hulp nie.
Ja.
Ek dink dit is waar vir baie mense.
Dit is ongelukkig waar en ek het dit al ook gesien en in my ervaring, wanneer jy dit teenkom, is dit omdat daai trauma al so geïntegreer is in daai persoon se identiteit, dat hulle nie daarvan wil ontsla raak nie. Dis 'n groot probleem met dit.
Kom ons gesels so in die laaste deel van ons gesprek, want ons gaan hierna luister na Piet Becker se boodskap ook. Kom ons praat oor die vrug van genesing. Want dis die goeie nuus vandag, ja. Nê?
is daai absolute werklike vryheid van jou verlede. Vir my was dit in die oomblik toe ek besef het dat daai man en vrou wat my seksueel aangerand is, dat my hartsbegeerte vir hulle is dat hulle hulle pad terug na die Here sal gevind het en dat ek hulle in die hemel sal vind. En waar ek niks slegs op hulle toe wens nie, waar die vergifnis vir hulle so volkome is en die genesing rondom dit so volkome is dat jy heeltemal vry is van wat gebeur het. Jy kan nou leef vanuit daai plek waar die Here jou wou gehad het, vanuit heelheid. Jy kan jou identiteit uitleef. Jy weet wie jy is en dan wie jy behoort. Ek is 'n kind van God en niks wat jy vir my sê, niks wat jy aan my doen, kan my skuif van. Daai naald kan nêrens heen skuif nie. Hy sit vas op daai plek. Ek leef in die paleis. Ek is 'n favorite van die Here. Hy het net oor vir my. Hy wil niemand eintlik, sorry vir julle my, net oor vir my. En dis daai plek van waar jy werklike diep vreugde begin ervaar en dankbaarheid vir alles wat hy gedoen het. Alles wat vir jou onmoontlik lyk nou in jou plek van gebrokenheid word moontlik in die plek van genesing. En dit is die ding. Jy is 'n ligstraal uit die hemel uit. Vir elkeen wat luister, maak nie saak hoe gebroken jy is of jy iemand ken wat lyk asof hulle nooit ooit daardeur gaan kom nie. As jy na die Here toe gaan en sê ek wil, sal hy jou hand vat en hy sal daai pad saam met jou loop. En dit mag dalk, dat ons nou nie jok nie, dit mag dalk eers 'n klein bietjie slegter gaan, voor het begin beter gaan, want soos hy begin nou oopmaak, die goed wat jy nie eens verstaan, 'n uitwerking op jou het nie, is dit nie lekker om daarna te kyk nie, dis moeilik om dit te konfronteer, maar soos wat jy met daai, soos daai goedjies gehanteer word, begin jy opgelig word en jy begin die 'n mate van vryheid en genesing ervaar. En wanneer jy op daai plek is, dis 'n fontein van vreugde waaruit jy elke dag kan drink, is om in die Vader se teenwoordigheid te wees sonder vrees, sonder dat ek iets gedoen het om te verdien om daar te wees. Ek is net daar want hy het my sy kind gemaak en hy hou van my.
Ek hoor ook dankbaarheid, Amanda, dat dit een van die dinge is wat mens beleef dan, as jy deur die proses gegaan het.
Want wanneer jy in daai gebrokenheid is, dis so moeilik om vir enigiets dankbaar te wees, want hier is my lewe dan nou. Is 'n totale ramptoneel. Waarvoor, dis so moeilik om dankbaar te wees daarvoor. Maar nou kan jy na daai selfe toneel kyk en jy kan sien, ja, hier moet nog herbou word, daar moet ons nog so 'n bietjie gemors skoon maak. Ons is in konstruksie. Maar jy kan die dankbaarheid ervaar daarvan dat jy nie alleen in daai plek is nie.
Amanda, as iemand wil kontak maak met jou, waar kry hulle jou nie aan?
So, my e-posadres is amanda@amandadelange.co.za. En my selfoonnommer, ek gaan nou vir jou gee, dis ek ken hom. Ek beloof ek ken hom.
Amanda.
Ok, waar is jy? Nommerkie, excuse hiervoor. 082-491-5308.
Ok, ek gaan net herhaal, amanda@amandadelange.co.za of 'n WhatsApp kan jy ook stuur, 082-491-5308. En nou gaan ons heel gepas luister na Jou Niemand wat sing, Genoeg is Genoeg.
Die woord van die Here is woorde van lewe. Jy hoor dit op 657 AM.
En Jou Niemand het gesing, Genoeg is Genoeg. Maar kom ons luister nou na gebedstapper Piet Becker se boodskap vir ons vanoggend.
Ja, goeiemôre. Nog steeds hier van Bloemfontein af. of sal ek sê uit Bloemfontein. So praat die Here gister, hy lê iets op my hart. Net een woord, lyne. En ek tog nou gaan ondersoek ek hierdie woord, want wat is dit wat hy so op my hart lê? En ek onthou die lyne in die middelpunt van die land. Want ek het ons nou laas keer vir jou gesê, dit lyk my nie, ek kom weg uit die middelpunt van die land nie. En daar is ek terug in die middelpunt. Dit was so paar jaar gelede toe ek na die middelpunt halfkop toe moes gestap het. Dit is so 30 kilometer van Kimberley af op die Griekwa stadpad. Ek het nog so gestap in die warm dag en ek het hierdie kop gesien in die verte. Toe ek naby kom, toe is daar een naambord. En daar staan op die naambord halfkop. En dit is die middelpunt van Suid-Afrika op die oos-wes lyn. Nou precies hoe hulle hom uitgewerk het, verstaan ek nie, heeltemal nie. Maar, dis soos ek gesê het, die 18 middelpunte wat ek gekry het, beweerde middelpunte, waarin ek so een na die ander moes gestap het, was halfkop een van hulle. En weet jy wat is vir my so interessant, toe ek nou daar op die pad staan, waar ek halfkop die beste kan sien, die heuvel eintlik, want dit moes een mooi groot heuvel of berg gewees het, die berge rondom is prachtig, die kraanse, die magnifiekheid van die berge, en hier is halfkop, somme net een halve kop van een berg, van een heuvel. Die geskiedenis van hierdie halfkop is dat hulle toe hulle die pad gebouw het van Kimberley na Griekwa stad toe. Toe het hulle die materiaal by halfkop gekry om die pad mee gelyk te maak. So hulle daar al die sand en klippe goed gaan haal op halfkop. So vir die pad om gelyk te maak, om die pad gelyk te maak, moes hierdie berg sy kop verloor. En vir jy, dis my interessant, dit is nou so'n mooi story. Want as ons vir die Here die pad wil gelyk maak, maak gelyk 'n groot pad vir die Here, dan moet ons kop verloor. Dan moet jy jou menslike denke uit die pad uitskuif. Want baie van die goed wat die Here van jou vereis, kan die mens nie met jou kop uitwerk. So jy moet daai deel van jou kop, die helfte van jou kop moet jy verloor. Ek wil eintlik sê, jy moet jou hele kop verloor. So dat jy hom net met jou hart, ach nie net nie, maar so dat jy hom uit jou hart uit kan dien. So dat dit wat op die berg was, gebruik word om die pad gelyk te maak. En toe ek daar staan, toe staan daar 'n klein bordjie, geen lyne. Jong, dis die lyne waarvan ek praat, en toe is die soektog aan die gang in die Bybel. Wat sê hy oor lyne? En die mooiste plekke waar hy praat oor lyne, is waar hy praat van meetsnoere. So dis goed waarmee hy 'n lyn span om te meet, waar Jerusalem gemeet het, waar hy die wêreld gemeet het, sodat ons sy standaarde kan bereik, op grond van sy meetsnoer, en dan sê hy die mooiste meetsnoer vers, Psalm 16 vers 6, en die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, so wanneer ek op daai plek kom waar ek my kop verloor en net met my volle hart om achterna jaag en vir hom die pad gelyk maak, dan kom daar lyne op jou pad en dis die meetsnoere wat in lieflike plekke lê, wanneer jy dit aanvaar het. Vader, baie dankie dat u meetsnoere in my lewe lê, sodat ek riglyne het om regverdig in geregtigheid en in liefde te lewe en te loop. Amen.
Deel die liefde, deel die waarheid en deel die lewe op 657 AM.
Jy luister met hart en siel, dis nou 11 minute oor 10 en by my in die atelier is Marleen van der Walt en Marleen en Marleen Cronje, en hulle gaan met ons gesels oor 'n wonderlike interessante projek wat die lewens van kinders wat swaar kry verander, Dare to Climb. Julle gaan Kieleman, Marleen, gaan jy saam klim?
Nee, ek kan ongelukkig om gesondheidsredes mag ek nie gaan doen.
Dis 'n weerlike climb to care. Mount Berg Kilimanjaro gaan uitgeklim word in Oktober en die hele doel is julle gaan nou vir my vertel om kinderslewens wat swaar kry, maar dis daar's meer as net dit. Marleen, jy is betrokke by hierdie projek, jy gaan saam klim. Marleen, Dynamic Women for Children, jy is die stichter, as ek het nie mis ja. nie, van hierdie organisasie. Ek dink kom ons dis twee organisasies wat hande vat om 'n verskil te maak. Ek dink Marleen, ons moet by jou begin. Vertel ons 'n bietjie meer, wie is Dynamic Women for Children?
Hoi, goeiemôre, dankie vir die voorreg om te kan kuier vandag. Dynamic Women for Children het ons 16 jaar terug gestig. Ons kyk hoofsaaklik na kinders wat rarig uit baie moeilike omstandighede uitkom, Afrikaans sprekende kinders. Ons doen alles vir ons kinders wat jy vir jou kind doen. Ons begin met 3 etes 'n dag. Ons gee vir hulle eenmaal 'n maand 'n badpakkie. Ons pak vir hulle kosblikke. Ons help met huiswerk en skoolwerk. Ons gee vir hulle skoolklere, skoolbenodigdhede, huisklere, alles wat hulle nodig het vir die huis. So ons rarig, vir ons 50 kinders doen ons alles wat jy vir jou
eie kind sou gedoen het. Die kameeldrif omgewing hier in Pretoria.
Ons is in Kameelfontein, ja.
Kameelfontein.
Ja, ons is in Kameelfontein.
Woon die kinders by julle of versorg julle hulle op 'n ander manier?
Ons kyk daagliks na die kinders, maar hulle bly op hierdie stadium nog nie by ons nie. Ons is besig met koshuisfasiliteite waar ons dan 8 seuns en 8 meisies gaan kan huisves, maar ons het bietjie teëspoed opgetel met ons bouer, hy het 'n paar randjies gevat. Ons hele koshuisprojek staan op hierdie stadium stil tot ons genoeg geld het om weer aan te gaan, ja.
En julle het nou al verskeie projekte aangepak. Daar was die Cape to Care waar 'n klomp vrouens, hoeveel 6 vrouens het gestap van Pretoria na Kaapstad. Hierdie is nou Climb to Care. En die woord Dare to Care kom in my kop op. Was daar so 'n projek gewees of
Dare to Care is eintlik half die oorhoofse projek soos wat Dynamic Women for Children is. Ons het net ek en Michelle, my dogter, sy is ons organisasie se maatskaplike werker, het eendag besluit maar ons moet seker een of ander tipe lese of 'n slagspreuk hê en ons het by waag dit om te gee. So ons het by Dare to Care so uitgekom en ja, Dare to Care is ons lese van ons organisasie.
En nou hier aan my linkerkant sit Marleen Cronje en nou vir die rugby liefhebbers onder ons. Marleen is 'n voormalige vroulike Springbok rugby speler. Dis my eerste keer dat ek 'n vroulike Springbok speler in persoon ontmoet. Wat 'n voorreg. Marleen, maar jy, die rugby daar lê agter jou en jy het 'n organisasie met die naam van Mounted. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan en hoe jy nou betrokke geraak het by Dare to Care, Climb to Care. Geef ons 'n bietjie agtergrond asseblief.
Goeiemôre. Lekker om hier te wees. So ek het my hele lewe lank, ek dink vanaf ek gebore is, net gehop, skop en spring en hardloop en geklim en te kere gegaan. En ek het ook, weet, met die rugby na die tyd sport gaan studeer en in die sportindustrie ingegaan. En toe ek hierdie produk ontwerp, wat slegs op rekke en wat teen 'n muur vasmount en al daai tipe goeders, maar my hele uitgangspunt oor die menslike liggaam is oor hoe sterker jy jou liggaam kan kry, hoe meer gesonder siel kan jy huisves. So vir my is dit, sport het soveel meer gebring as net iets om jou besig te hou. Dit het vir jou selfdissipline, selfvertroue, confidence in yourself, weet, net al daai goed gebring. En ek het met hierdie kinders met Cape to Care, dis ook hulle ontmoet het, ek het saam met hulle
kom. Was jy een van die stappers geweest?
Ek was een van die stappers, ek het altyd gewens om Kaap toe te stap, ek weet nie, kom nie om alles te sien. En ja, toe het ek saam met hulle beland, maar my groot uitgangspunt rondom dit is met die kinders, was spesifiek oor, jy weet, 'n kind sterk en gesond, laat hy selfvertroue binne in homself het, en dat hy weet, jy weet, maak jy saak wat die lewe vir jou gee nie. Fokus op dit wat jy moet doen en maak jouself 'n sterker persoon deur dit. So die hele Cape to Care ding het ek dink 'n week voor hulle begin stap het iemand seer gekry of hulle kon nie meer stap nie en Deur, ek het hulle nie eers geken nie. Deur mense het ek by hulle uitgekom, toe sê ek, ek's reg, ek kan saamstap, ek's fiks, ek's gesond, kan ek saamstap, toe sê hulle, in, daar gaat jy.
Ek is nou geïnteresseerd, hoe lang het julle gevat om tot in die Kaap te stap van Pretoria af?
Ons het dit nou al 3 keer gedoen. Dit vat ons so 3 weke. Ons hierdie jaar het ons gestap vanaf Vereniging tot by Kaap Agulhas, die suidelikste punt van Afrika.
So het ons 'n bietjie opgeskuif.
Ons het 'n bietjie opgeskuif. Ja, elke jaar loop ons 'n ander roete. Maar dit vat jou 3 weke. Volgende jaar gaan ons stap van Messina af tot by die waterfront. Dit is 2000 kilometer. So dit gaan ons 4 weke vat. Dit is nou 500 kilometer meer as wat dit hierdie jaar was. So ons is baie opgewonde. Ons stap van Messina af Kaap toe.
Wanneer gebeur dit? Is dit
altyd in Februarie?
Altyd in Februarie.
Ja, ons begin gewoonlik
die eerste... Is nog warm in Februarie.
Ja, dit is lekker warm, maar die rede hoekom ons dit in Februarie doen, is om al die besighede wat hulle finansiële jare moet eindig, einde Februarie. As hulle nog paar rand moet uitgee vir charity, dan ja. Is ons daar.
Maar die groot projek wat nou voorlê, ons is nou vandag die 3 September, in Oktober is daar 'n groep vroue wat berg Kilimanjaro gaan uitklim. Nou, jy en Michelle, wat nie saam met ons is vanoggend nie, Marleen se dogter, julle is soort van die organiseerders, maar julle gaan ook baie interessant stap saam met Remy Kloos, julle gaan hierdie vrouens berg oplei. Wat wil julle graag met hierdie projek bereik? Want julle verwys daarna as 'n roeping en 'n droom.
So ek dink die storie vir my, toe ek by Cape to Care beland het en saam te gestap het, want jy stap alleen, jy is alleen daar in die wye vlaktes en jou gedagtes en saam met God. En ek het die hele tyd gevra, maar wat is my doelie? Ek moet 'n doelie, ek kan nie net Kaap toe stap, is mooi en lekker, ja, maar wat is my doel? Ek wil iets bydra tot hierdie organisasie. En die hele tyd het ek met God gepraat en gevra, maar wat is my doel? En my antwoord wat ek gekry het was, be authentically you.
Ach, dis
wees
mooi.
Jouself, wees net jouself. En in die oomblik het die antwoord nie regtig my sin gemaak nie, maar ek het toe nou maar net aangegaan in myself gewees en ons het groot pret en speletjies en regtig die Kaap toe stap, dink ek, hulle het gesê, was baie anders as enige tyd die vorige 2 keer en ek dink elke Kaap toe stap is anders, op sy eie manier. Ek het teruggekom van Cape to Care af, my hart was vol en vol energie en ons moet iets doen en toe kry ek my antwoord dat dit wat hulle doen, dit wat Dynamic Women for Children doen, om nie noodwendig die kinders uit die huise uit te haal nie, maar geen kind kan meer lief gehou wees deur sy eie ouers nie. So kom ons kyk na hierdie kinders, maar kom ons maak bewus en bewusmaking oor wat hulle doen. En toe kom Remy Klose Mount Kilimanjaro verby en ek is soos, dit is dit. Dit was dit, ons met hierdie berg klim, vir bewusmaking saam met Remy Kloos oor hierdie persoon, dinamiese persoon, vrou wat sy is, wat die 7 Summits gedoen het. Sy het 'n ongelooflike energie aan haar en van het ek ontmoet het geweet, sy is gestuur na hierdie projek toe.
Maar sy is 'n Nederlander nie waar nie? Of...
Wel, sy is Suid-Afrikaner.
Suid-Afrikaner, maar van Nederlandse wortels of nie?
Ek denk sy het Nederlandse wortels, ek is nie heeltemal seker nie, maar sy is 'n Suid-Afrikaner en sy het al 7 Summits gedoen en sy het ook 'n Suid-Afrikaanse rekord vir die hoogste summit, Everest en Mount Lodge, die 4de hoogste in 24 uur gedoen. So dit is net merkwaardig.
Dis bewonderenswaardig.
Ja, en vanuit ek met haar kontak gemaak het van die begin, was sy so ondersteunend. Sy het vir my dadelik gesê, ek wil deel wees hiervan. En so, ja, dit was 'n ongelooflike persoon wat gestuur is na 'n ongelooflike projek toe en met die hele bewusmaking van wie Dynamic Women for Children is, gaan dit die groot ding is, as ons terugkom van die berg af, die pad wat ons gestap het op pad Kaap, het ons baie mense aangeraak, mense wat amper basies in dieselfde posisie sit, na kinders kyk. En daar is nie noodwendige struktuur nie. Hulle die struktuur, Dynamic Women for Children, struktuur al vir 16 jaar beproef, wat werk nie. En gaan na die mense toe en sê vir hulle, okay, julle doen reeds die werk, julle ken die gemeenskap, ons wil nie dit oorvat nie, ons wil julle help om die systeem in plek te kry, sodat julle wat reeds vertroud is in die gemeenskap met die kinders, verder aangaan maar als het systeem in plek.
Dis dan 'n interessante concept wat julle het, so julle haal nie die kinders wat swaar kry, of onder moeilike omstandighede groot word uit die huishoud nie, julle ondersteun dan amper die hele huisgesin.
Ja, op die ouend van die dag is dit so, ons probeer die kinders gesond kry binne in die huishouding. Michelle is baie goed daarmee, sy werk hoofsaaklik daarmee. Ja. So ons doel is nie om kinders weg te vat nie. Ons doel is om kinders in hulle gesinne te hou en dan basis die hele gesin dan op te hef, ja.
Maar mens moet bewusmaking, maar ek hou van wat jy nou sê, soos het jy gestap het, en ons weet dat hierdie is nie net 'n landwye probleem, nie is amper 'n wêreldwye probleem wat ons mee sit. Maar ek wil nou teruggaan na Kilimanjaro, want Remy Kloos gaan, kan mens haar noem as die leier van die geselskap noem, want sy die ervaring, sy die kennis, so wie ook al gaan saamstap, jy is onder amper sê ek, onder die leiding van 'n absolute kenner.
Dis 100% so, met al haar kennis en ek dink as mens wees ook, jy weet, ek dink as 'n mens groot goed in die lewe doen, gaan dit nie altyd noodwendig oor wat jy gedoen het nie, maar wat dit jou achterlaat as jou mens wees, weet, waar het dit jou gevat, hoe diep het dit jou gevat om koneksie te maak met die lewe, met God en met wat jou roeping in hierdie wêreld is. So, dit is my altyd interessant om met mense te connect wat absoluut hierdie merkwaardige goed in die lewe gedoen het, maar dan actually achter te kom, maar wat sit achter dit? Wat het hulle gedryf tot daar? Waar is hulle vandag? Hoekom kan hulle uitreik na ander mense toe en actually a helpende hand wees en 'n motiveringspunt wees? So, ek dink Remy het daai reg gekry en ek dink ons is allemaal baie veilig in haar hande en ek dink vir elke dame waar die berg gaan krim, gaan dit a dynamic women for children, climb to care, dare to care, al daai goed wees, maar ook in hulle eie absolute
wat
pad.
Want om Kilimanjaro te klim is op baie mense se emmerskop lys. Dit is so 'n nare woord, die bucket list in Afrikaans veraan, maar dis vir baie mense iets wat hulle oordroom, nee. Mm-hmm. So dit daar's soos jy sê, dis daar's 'n persoonlike element by, maar ek is nog geïnteresseerd, wanneer gaan julle, wie gaan saam, hoe lank, bietjie oor die logistieke, want jy het nou vir my genoem, daar's nog plek. So as iemand vandag luister en jy voel op jou hart dat jy Kilimanjaro wil uitklim in Oktober, is daar nog tyd om te kan deelneem, so geef ons 'n bietjie meer inligting oor die logistieke.
Okay, so ons vlieg 22 Oktober, dan vlieg ons. Ons begin die 23ste Oktober stap. Dan ons doen die Umbe route. Die Umbe-route is die stylste, vinnigste route wat daar is.
Julle skryf ook nie.
Glad nie, ons vat dit head on, reguit op. En dis die stylste, moeilikste, vinnigste route. En dan bereik ons die top, die summit, 28 Oktober.
5 dae, is my wiskunde nou reg.
6 dae. En dan na die tyd is ons afgekom het van die berg af, dan gaan ons in 2 liefdadigheids plekke in Moshi. Moshi is in Tanzania gaan besoek om te kyk hoe hulle dinge doen en jy weet net bietjie meer inligting rondom hulle ding en ons gaan self voorstel en so dan gaan bietjie die dag na die tyd bietjie gaan hande vat wees daar met die res van Tanzaniëse mense en so wat ook in nood is, wat ook na die kinders kyk, dieselfde werk doen wat ons basies doen.
En wie stap almal saam? Dis nou jy en Michelle en Remy, maar wie is die, hoe groot is julle groep al?
Ons is huidiglik op so 6, ons het gemerk vir 10.
Ja.
Soos jy gesê het, as daar enige dame is wat voel, daar druk iets op haar hart om saam met ons te stap, asseblief maak kontak met my. Dit is 'n ongelooflike doel en ek het ook vir al die besighede, die sponsors almal gesê, weet, ek vertel my story, jy luister my story, jy hoor ons energie, jy voel wat ons doen, en dan luister jy na jou hart. Dan luister jy na die roeping van, moet ek hier betrokke raak? Of moet ek hier so geld gee? Moet ek hier myself, my tyd gee, om saam met mense hierdie berg te gaan klim vir hierdie bewusmaking?
Hier is nou iemand wat vra, waar gaan jy slaap? Baie belangrik.
Ons slaap op die berg in 'n tent, soos wat jy opgaan met die route, slaap jy in 'n tent. Alles word saamgedra deur die Sherpas. Ons het Sherpas wat saam met ons loop.
So, jy hoef net te klim. As jy luister en jy wil saamklim, jy hoef net te klim.
So alles word saamgevat. Jy het jou dagpak op jou rug. Maar alles word vir jou gesorg met die Sherpas.
As jy die net uit dat jy klaar gestap is, kom jy by die kamp en daar's warm bordjie kos.
Warm bordjie kos en 'n warm bakkie water om in te was.
En om in te was, baie, baie belangrik. Ek wonder, ek het 'n vriendin wat verskriklik fiks is en wat nou al 'n berg hierdie jaar uitgeklim het en staptocht, ek weet nie of jy luister nie, maar jy weet van wie ek praat, sy moet dan gaan saamstap. Hoe berei mens voor, hoe fiks moet jy wees? Want dit voel vir my, mens moet maar redelik fiks wees, nee.
Kyk, ek dink die groot ding is, jy stap baie stadig. Jy stap nie vinnig nie.
Want dit is volgens ek net ek die hoogte bo 6
van die hoogte, ja, ja, natuurlijk. So, dis 'n baie stadige stap, maar omdat daar nie suurstof is nie, die suurstof is min, en omdat die eisend so stijl is, kardiovaskulair, definitief, ja, sterk wees op die klimspieren, definitief, en dan denk ek moet jy jou kop baie mooi bijhou, want ek denk jou kop speel 'n baie groot rol in hierdie ding. As jy jouself kan kalmeer en kalm hou in 'n situasie wat nie noodwendig ideaal is nie, gaan jy okay wees. So,
kan ek aanvaar dat tussen jou en Remy met julle sportagtergrond gaan julle daar wees om mense by te staan?
Absoluut. En even voor ons uitgaan ook, het Remy vir elke dame 2 sessies gegee wat sy dan telefonies met hulle sal, jy weet wat ook al hulle nodig kom op daai stadium, sal dit emosioneel, fisies of wat ook al wees. So sy stel haarself beskikbaar om 2 sessies vir elke dame te gee om wat ook al dit mental preparation of wat ook al.
Want jy het dit nou daaraan geraak, maar dit is nie net fysies fiks nie, jy moet ook geestelik
absoluut
op 'n plek wees waar jy voel jy kan dit aanpak.
100% en ek dink ook die groot ding is, geestelik gaan jy baie, baie groei. Ja. So, daar is geen twyfel dat almal van ons wat van die berg afkom, ek dink, ander mense gaan wees.
Ja.
En ek dink, op 'n goeie manier natuurlijk, en ek dink elke persoon gaan wees, maar, so, ek kon dit doen. Ek kon dit doen en dit was moeilik. En die hele journey by die berg op en af, ek dink dit gaan 'n ongelooflike journey wees en ek kan nie wag om daai journey te deel met mense nie, want ek weet dit gaan geseend wees op 'n ander level.
En natuurlik, as jy bo gekom het en om dan wyd en ver te kan kyk. Nee.
Hmm. Absoluut, ek dink dit gaan, jy gaan nie kan woorde hê nie. Ek dink nie, jy gaan woorde hê nie. Ek dink jy gaan eers woorde hê as jy terugkom in jou land. En jy
so, ek wil nou in die realiteit, as iemand nou vandag luister en hulle dink, ek, weet jy, ek wil dit graag gaan doen, is daar nou nog genoeg tyd?
So, as jy,
hoe berei jy mens voor?
So, as jy redelik op hierdie stadium actief is, weet jy, doen, dan is daar, ons is nog so net bietjie minder as 2 maande uit, so dan kan die mens die skroewe styf dra en ons kan jy help en ons kan bietjie pressure opsit, maar soos ek sê, enige iemand wat so 3 keer 'n week redelike oefeninge doen, kan van hier af opskerp en definitief saamstap, en ons gaan mekaar regtig ondersteun. Dit gaan nie, ons gaan niemand achterlaat nie, en weet so, die ondersteuning en die kameraderie wat saam met dit gaan, ek dink ek sien baie uit na dit ook, om iemand te vat en te sê, ek het jou, vandag het ek jou, kom ons gaan. En
jy is gewoond aan spansport, nee, dit is ja. jou achtergrond.
Ja, dit is my groot ding om mense te motiveer.
Julle nooi ook die publiek uit om julle te ondersteun, waar kan luisteraars meer te wete kom oor Climb to Care, hoe kan hulle betrokke raak?
So, hulle is al ons social media platforms, ons Facebook en Instagram, Climb to Care, Dynamic Women for Children, hulle kan al die 2 platforms gaan volg, dan is daar ook die website, Dynamic Women for Children, en dan kan enig iemand my graag skakel, ek sal my nommer ook weet bekend maak, 074-571-2039. So as enige dame voel of enige besigheid voel dat hulle nog wil betrokke raak by hierdie projek, is so welkom. Ons gaan ook blootstelling aan die besighede gee. Elke besigheid kry 'n backpack cover met 'n groot logo op. In die aande word die tente kry hulle banners op en dan natuurlik as ons gesamheid het, die vlag.
Oh.
So ja, en met dit alles saam, besighede wat dan sponsorships gee, omdat hulle artikel 18a is, weet, kry hulle daai tax benefit saam met dit, so.
Sure.
So ja, goeie doel, all in all.
Absoluut, gaan klim daai berg. So as dit op jou hart lê om betrokke te raak, het sy finansieel of om te gaan saamstap, gaan kyk gerus op Climb to Care of Dynamic Women
for children.
Daar is 'n webwerf, sosiale media, dit is destig so makkelijk nie om contact te maak, en jy kan ook met Marlene Cronje contact maak by 074-571-2039.
0800 2039. Ag, ons wens julle alles wat mooi is toe vir hierdie staptocht, en ek dink ons moet maar kom gesels, of julle moet kom gesels na die tyd en kom vertel hoe was dit. Maar mag die Here julle projek seën, en ook vir julle Marleen, die goeie werk wat julle doen. Mag die seën van die Here op julle rus. Maar kom ons luister nou na Koffie Snaps wat vir ons sing Kyk Op.
Daar is radio en radio, en dan is daar 657 AM. Hoor jy die verskil?
Jy luister met hart en siel en mal, sê, oeg, dit klink nou interessant, ek wou baie graag met my 60ste verjaarsdag Kilimanjaro klim, maar dit het nooit gebeur nie. Ek sal graag deel wil wees, maar sal eers volgende jaar kan gereed wees. Sy sal graag meer besonderhede wil hê, Mil. Jy kan kontak maak met Marleen Cronier op 074-571-2039. Andersens kan jy gaan kyk na Climb to Care. As jy dit gaan intik op jou soek, engine, gaan ietsie opkom, andersins Dynamic Women for Children. Maar nou gesels ons verder oor stap, en berge uitklim, en berge oorkom. Amanda sit nog by my in die atelier, en sy sê, ja, letterlik en figuurlik doen ons dit, en Estie gaan vir ons meer vertel, Estie Stewart, oor die Baviaans Camino, in die Baviaans Kloof, en die Kougaberg omgeving in die Ooskaap. Môre, Estie.
Môre.
So lekker om met jou te gesels vanoggend. Estie, waar het die idee vandaan gekom om 'n Camino staptog in die Baviaans Kloof te vestig?
Ons bly in St. Francis Bay en die oostelike toegangsroute tot die Baviaans Kloof Wildernisreservaat is so 90 km van ons af. En ek weet uit ondervinding wat ons by skoue bygewoon het, hoe groot die belangstelling en die magiese aantrekkingskrag van hierdie Baviaans Kloof is.
Ja.
En ons het toe die area begin ondersoek, maar ongelukkig in die reservaat is Kaapse Buffels en die parkeraad sê vir ons, ja, met liefde kan julle stap, ons soek elkaar voor en agter die groep, niemand wil so stap nie.
Nee.
En toe het ek onthou van 'n man wat paardryroetes in die Baviaans Kloof en die Kougaberg reeks doen en hom gekontak en hy het vir ons hierdie roete gaan wys wat meer aan die weste kant is. So dit is nou 'n bietjie verder van die huis af, maar dit is ongelooflik mooi en ongerep. En die rede van hoekom ons dit 'n Camino genoem het, Camino beteken a journey of the way, die pad. Daar's alle elemente van a journey met jouself. En vir Suid-Afrikaners het ek gevoel die woord Camino beteken vir hulle verstap oor baie dae. En nie regtig die pelgrimstog roete wat jy sal volg in Spanje of Portugal nie. So dis maar waar dit vandaan gekom het.
Is daar 'n geestelike komponent betrokke of gaan almal maar op hulle eie geestelike reis as jy dan hierdie staptog aanpak?
Weet jy wat geweldig interessant was, toe ons die eerste rekkie gedoen het, het ons, as ons 'n groep van 11 mense, en daar was regtig 'n ex-kapelaan, 'n afgetrede predikant, 'n paar christene, 'n boeddhis, 'n ateïs, 'n niks, en ons het so goeie stap gehad, dat ons net besef het, ons is hier nie om te oordeel of te veroordeel nie, ons is hier om met mekaar 'n pad te loop.
Ja.
En terwyl ons gestap het, het die een persoon vir my gesê, en nogals die wat nie gelowig is nie, hierdie stap het al die komponente van 'n spirituele stap, 'n spiritual journey, al is daar nie 'n klooster of 'n kerk nie, maar jy is absoluut een met die natuur. Daar is bitter min invloed elektronies, daar is baie min sy. Jy leer die boere ken, jy bly op 'n afgeleë plaas, jy een staan leeg, word net as het buitenbos gebruik. So, dit is daar jou stap, en daar is baie tyd om meer het gesels oor berge en dale.
Kom ons, jy het nou so 'n bietjie opgebreek daar, maar ek dink dit klink of jy nou beter klink. So, hoe lank is die roete? Hoe lyk die roete? Hoe moeilik is die roete? Hoe lank neem dit? Kom ons praat 'n bietjie daar. Hoe lank bestaan dit nou al?
Ons het in 2016 begin, so ons is nou in ons 8de jaar. Dit is 95 kilometer oor 4 dae. So ons het 'n dag wat jy by mekaar kom in Willowmore, die volgende oggend ry ons met 'n shuttle tot by die plaas nakom, dan begin die stap en Vrydagmiddag eindig ons in Kereedou, dan slaap ons die aand oor en dink bietjie terug en stort 'n paar trane, volgende oggend eet ons 'n muffinkie en 'n koffie en dan gaan jy huis.
Dan wil ek sommer nou vir jou vra, hoe fiks moet 'n mens wees om 95 kilometer oor so 'n kort periode te skryf?
Weet jy wat geweldig interessant is, is hoeveel mense dit al vir die eerste keer gedoen het. Ek sê hierdie stap is nie 'n rentekraal nie, jy moet hom doen soos jy vir vriende kan nie, oor jy wil, nie oor die maatjie gaan en jy is bang jy mis uit. Ja. En dan, dis maar tof hoor, want jy kan blaas kry as jy gewoond is aan stap nie, jou knie kan begin moeilikheid gee, party mense sê heupe het al begin pyn, so dit is een op en af oor die berge met klim en af van meer as 3000 meter, elevation soos hulle sê, so hoe fikser jy is, hoe beter gaan het met jou wees. Ek doen het nou al vir 8 jaar, en is nog steeds bang vir die eerste opdrande, daar klim jy 500 meter oor die eerste 3 kilometer, en die staf, uit sikke 9 zigzags wat jy opgaan. So kyk, daar kyk die mense voor so'n domme en stuur, jy weet maar, dit is net om so blaas aas te kwijt, jy eweskelijk vrees, ek geïnteresseerd hierdie OV-plankje, wat in jou leven gesien het, dit is net om jou asem terug te kry. So dit is 'n uitdaging, maar die gevoel van dat jy dit gemaakt het, die eerste 3 dae, sê ek ook altyd, is het vreselike visuele stimulasie en amper en die laaste dag, ons gaan hom volgende jaar aanbied dat jy hom kan klein beetje korter maak, vir die laaste dag is 30 kilometer, maar wat dan inskop is, ek kan, hierdie lyf en hierdie bene kan, 30 is te veel om te stap in een dag, maar daar is geen plek om te slaap, voor ons by Ngoniland net buiten Kereedou aankom nie. Maar soos ek sê, dit sit dit in 'n ander dimensie, dus dan concentreer jy nou minder, en jy concentreer op jouself en is dan wat jy regtig ver diep delf om by die krag uit te kom, om en dan, weet jy, as jy dan terugkom, en jy dink, hierdie 200 e-mails in my inbox is te veel, dan doen jy sommer dit ook, dan weet jy kan.
Is dit nie net so interessant, dat ons moet partykeer eers uitgedaag word, swaar kry, om by hierdie oorwinnings uit te kom, weet, ons kan so in die gemaksone verval,
baie waar, nee, definitief, en jy weet, die kleinste dingetjie of die grootste ding, moet jy deurwerk, en is jy in jou bene, daar is dan nie uitkomkans nie, maar omdat jy so omring is met die ongelooflik mooie natuurskoon, mense besef nie hoe mooi is daar Kouga berge nie, en dan wat vir hulle geweldig inspirerend is, ons elke aand neem die boere ons in hulle huise in, hulle bring vir ons kos, hulle bring morgen vir ons ontbijt, hulle geef ons ietsie vir die pad. So jy leer hulle ken, en jy vooral stadsmense, weet jy, kan nie glo dat mense so vol ronde lewe kan hê in 'n klein plekje as jy dit nie gewoond is nie. Jy kan vir jouself so vinnig sê, oh, nee, ek moet hier kan musiek gaan luister, of ek moet daar by 'n markie uitkom, of wat ek al. Maar as jy terugkom by dit wat saak maak, en dit vind ons stappers ook geweldig inspirerend, en dit bring my dan by die Camino's in Oorsee, wat jy ook in die Lucy's huis, jy weet daar bly, en die plaaslike kos eet. Ek bedoel, wanneer laas het jy Cremora taart eet, maar kom stap die Camino en jy kry vir hom, hoor.
Weet jy, ek was nou so ruk terug daar in die Kouga berge, en wat vir my so verras het, is die fynbos, is die selfde op julle route, die prachtige, prachtige natuurskoon, die plante groei daar, is dit die selfde daar op julle route?
Ja, kyk, dit val nog onder die Kaapse, die Cape Floral Kingdom, wat strek van die Sederberge tot by van Starensrivier net voor Port Elizabeth. Maar wat geweldig interessant is omdat die route noord-suid is, is jy bewus van die biome van noord na suid, maar ook hoogte bo seevlak. So die proteas wat jy sien op dag 1, as jy bo kom, daar is 'n ou Telkomtoring, ons noem hom nog maar steeds by die Telkomtoring, as jy daar kom, daai protea sien jy eers weer op dag 3, wanneer jy redelik op hy selle hoogte bo seespieël is. En die vetplankies wat jy so ook op sekere hoogtes kry, en dan wat baie van mense, ek weet of jy dit raak geloop het, maar die broodbome, en natuurlijk die alwyne was nou in juli, augustus uit die bose, jy kan nie glo hoe mooi dit was nie. Spekbome, na die 7 jaar se droogte, het hulle baie mooi reën gekry van verlede jaar af. Dit staan sowieso so groen, dit staan uit, jy wil nie weet hoe groen dit nou is, dit is ongelooflik mooi.
Ach, ja. Dit klink fantasties. En wat, ek wil nou vraag, het jy ook mense wat die rugsakke aanry of aandra, of moet jy jou volle rugsak dra tot die volgende plaas?
Daar is nie een manier dat jy die route kan doen met meer as jou 2 kilogram water op jou rug nie. Okay. Dit is net te intens. Van ons ervare stappers het al gesê, daar is eintlik geen rede dat hierdie nie die moeilikste stap in Suid-Afrika genoem kan word nie. Ek sê altyd iets difficult but doable. As jou kop reg is, is dit reg. As jy geoefen is, as jou skoene, as jou, soos my man altyd sê, Erik, altyd, as jou voete hou, gaan jy dit maak. Jy weet, soos blase en so aan. So jy moet nie onvoorbereid kom nie. So definitief, dit moet ondersteunend wees, soveel so dat ons nie eers dit kan aanbied, dat jy jou eie kos kan bring, en ons vervoer dit nie, want ons ry die kos aan, ons ry koelrank aan, jy het baie genoeg ijs, genoeg koue water, ons stop een keer 'n dag vir koffie met koekies, en so, ja nee, dan gelis ons nou gelukkig, dat die boere dan vir ons kos gee, dat ons dit ook nog hoef aan te ry nie, en tot so mate ondersteun mens hulle dan weer dat hulle inkomste kry uit die verkoop van die kos, weer die kos wat hulle verskaf en die bed wat ons hulle betaal en so aan. So, allemaal trek voordeel daar uit.
Maar is die hierdie, is nie die enigste staproute wat julle by betrokke is nie, want julle is eintlik van die Choka Trail maatskappy, wat noem jy hulle self?
Ons maatskappy is Bavians Dubai Adventures. Ons het begin met die Choka Trail in 2012, dis so 4 dag staproute tussen Oosterbaai en St. Francis Bay, en dis een lekker bederf, dis baie lekker vir families, ons kan jonger kinders kan kom stap, en ons kan die dag korter maak, en ons doen een calamari proe en een kanaalrit, so dis helemaal op een ander vlak, het bly ook in gasthuise, en dan het ons ook 2 fietsvakanties, ook in die Bavians area, waar die stuitel wel gestrik is, wat jy van plaas op plaas fietsry, sal ek ons sê, bly by die boere, hulle gee die kos, en dan ook een in Koelsberg.
Och, dit klink net absoluut heerlik. As luisteraars bykie meer wil gaan uitvind oor die Bavians Camino en oor die ander staproutes, waar gaan hulle heen?
Ons website is Bavians Dubai Adventures.
Wacht, jy my nou is wacht, Bavians To
Bavia,
by?
Met die nummerkie 2. Ja, Bavia,
oe, met die tweekie.
Nummer 2 by Adventures.
Ja.
.co.za.
En is daar een telefoonnummer of een e-post, of moet hulle maar net daar gaan
kijk? My nummer, WhatsApp, en ek kan van WhatsApp stuur, dan stuur ek vir die katalogus, is 073.
Ja.
825-0835.
Ek gaan net hierdie herhaal, as jy belangstel in een van hierdie staproutes, gaan kyk gerus by Bavians 2, die nommerkie, die syferkie 2, Bavians to Bay Adventures.co.za, of stuur vir Estie a WhatsApp na 073-825-0835. Estie, dit was so lekker om met jou te gesels, ek is verplaas in daar die prachtige omgewing, in my gedagtes hier, achter die mikrofoon, maar, ach, wat een wonderlikheid, en ons wens julle alle seën toe, dit is net fantasties om uit en buiten die natuur te wees, fiks te wees, gezond te wees, en ons het so baie voor dankbaar te wees, nee.
Dit is. Maar mens moet nie bang wees nie, ons oudste stapper was 2 maande weg van haar 80ste verjaarsdag.
Sjoe.
En sy het stof in ons oog geskop. So mens moet nie, die vaders van haar, as jy gezond bly en fiks bly, dan kan jy dit doen. So daar is nog baie dinge oor wat ons allemaal kan doen.
Absoluut. Ach, maar somme net alles wat mooi is vir julle. En wanneer is die volgende, of wanneer is die volgende stap toch, die Camino?
Ons, die 14 September het ons 13 vrouwens wat kom, en dan het ons nog 1 in Oktober, en dan het ons nog plek in November hierdie jaar, dan hou ons op van het raak te warm. Jy weet ons hoe warm haar werke kan raak, dan begin ons weer in maart.
So, mens met my, het met jou dinge beplan, en reg, maar het is wonderlik, sterkte aan julle allemaal, en ons gesels hopelik een van die dag weer, of ons sien mekaar op die berg.
Baie dankie, jy is baie welkom. Dankie vir die geleentheid, ek waardeer het baie, hoor.
Daar sê Estie, Amanda, so van jou kant af, jy sit nog hier by my in die atelier, laaste gedagtes, ons het nou letterlik en figuurlik na die berge gekyk, so laaste gedagtes van jou kant af.
Wel,
om die figuurlike berg uit te klim, hoef jy nie fiks te wees nie. Jy moet net gewillig wees. Ja, jy weet, so, ja. Ek sit en luister na al hierdie mense en dan denk ek terug aan my jong dae toe ek op staptochte gegaan het, dit het baie, baie lang los gebeur. Maar, ja, ek wil rarig net die luisteraars bemoedig om te sê dat maak nie saak hoe jou lewe nou op die oomblik lyk nie. Die Here kan rarig elke wond, elke trauma kan hy genees. En as jy net jou hart vir hom oopmaak, selfs al is dit 'n moeilike roete, selfs al gaan jy op hoogtes en deur dale en al sulke goeders, dit maak nie saak nie, want hy stap saam met jou en hy sal jou rugsak vir jou dra.
Dis wat jy gesê het, hy sal jou hand vat en hy sal...
Maar weet jy sal nooit alleen wees.
Wat ook, maar wat my interessant is, ook, daar is ook die komponent van wat jy moet doen. Nie.
Ja.
Soos hierdie die letterlike berge en die figuurlike berge. As jy nie gaan stap nie, gaan jy nie die boopunt bereik nie.
Nee, jy moet iewers begin.
Ja.
En partykeer begin ons 'n bietjie bangerig, 'n bietjie onseker, want ons weet nie wat die roete behels nie. Ons weet nie hoe die pad lyk nie.
Ja.
En dit, denk ek, is iets wat mense partykeer weerhou daarvan, om daai eerste tree te neem. Want jy moet in iets instap, wat jy nie ken nie, en wat jy nie weet hoe dit lyk nie. Maar wat ek jou net wil aanmoedig, is om te weet, dat die prentjie is die mooiste, wat jy nog ooit kon dink het, jy gaan sien.
Ja.
Jy kan jou nie voorstel nie, ek dink het staan, het is in Korintiërs, waar het sê, wat die oog nie gesien het nie, wat die hart nie van weet nie, dit is wat die Here voorberei het vir jou. So wat jou oog vandag nie kan sien nie, wat jou hart vandag nie kan indink nie, dit is wat die Here vir jou voorberei, as jy net bereid is, om jou rugsak te vat, jou stapskoene aan te trek, en of 'n letterlike berg, of 'n emosionele berg te gaan uitklim.
Sjoe, ons het in die einde van ons program gekom en ons gaan nou afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Dankie, Mpommanne, vir die tegniese versorging. Ag, liewe luisteraar, mag jy die moed hê om die berg te gaan uitklim. Tot volgende week. Tot ziens.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Welkom by hierdie midweek oordenking. Dankie dat jy tyd gemaak het. Dankie dat God veel belangrik is. Dankie dat jy weet wat stilte aan jou doen. My gebed is dat jy ook nou sal rustig raak en God se vrede in en om jou sal voel. Dat jy diep sal asemhaal en weet, hy is daar. Selfs waar ons hom nie altyd sien nie. Ek is seker jy ken die boeke. Waar is Willie? Sulke lekker groot prenteboeke met detailsketse deur die kunstenaar Martin Handford. En dan, iewers in die fyn detail, is Willie. Die seun met die gestreepte teem, so half weggesteek tussen die ander mense en elemente wat ook baie soos hy kan lyk. Heerlike pret is dit om saam met kinders na Willie te soek en dan bly te wees as ons hom raak gesien het. Ek dink baie van ons beleef ook dat God so subtiel verbloem is of dat dinge so skeef in ons wêreld lyk dat ons wil sê, kan God op hierdie bladsy van die wêreld, hierdie bladsy van my lewe wees? Ek dink Moses kon ook dalk so gevoel het toe hy nadat hy moord gepleeg het vir sy lewe gevlug het. Daar in Midian het hy sy skoonpa se vee opgepas. En so het hy al verder met die vee die woestyn ingegaan, tot hy naderhand by Horeb, God se berg, uitgekom het. En dis toe, daar op 'n gewone, nog maar net 'n dag, in 'n vaal, onaansienlike wêreld, waar Moses vir vele gewerk doen, waar hy 'n brandende bos sien wat nie wil uitbrand nie. Dan lees ons in Exodus 3 vers 3 hoe Moses vir homself sê, ek wil 'n bietjie gaan kyk wat hier aangaan. Hoekom brand die doringbos dan nie uit nie? Dis toe in Moses se naderloop om 'n bietjie te gaan kyk wat hy God sonder twyfel raakloop. Wat God vir hom sê dat hy nie nader moet kom nie, maar sy skoene moet uittrek. Want, het hy gesê, jy staan nou op 'n plek wat aan die Here behoort. Exodus 3 vers 5. God sê as het ware vir hom, jy is nou so naby aan my, dat my heiligheid om en in jou is. Soms moet ons probeer om nader na dinge, dieper na mense en anders na ons omstandighede te kyk. Om verby ons kortsiende menslike oë en ons beperkte insien na die wêreld op te let waar God in hierdie verhaal is. Waar hy op verrassende en soms versteekte maniere en plekke eenvoudig is. Want God het 'n manier om op magiese en onverklaarbare maniere in ons gewone lewens te wees. Juist omdat hy wil hê dat ons hom raakloop hier waar ons nou is, waar ons nou leef, waar ons soms nie verstaan waarom dinge gebeur soos dit gebeur. Elizabeth Barrett Browning sê dit so mooi. Die aarde is vol hemel en elke bos brand van God, maar net hulle wat dit raak sien, trek hul skoene uit. Die res sit niks vermoedend en brame eet. Onthou vandag, God is in jou gewone lewe. Hy is daar waar jy soms stoei met iets en dan op 'n onverklaarbare manier antwoorde en vrede vind. Hy is daar waar jy in moeilike gesprekke is en die wysheid ontvang om dit te hanteer. Hy is daar waar jou hart met dankbaarheid gevul word, jy goeie nuus ontvang, diepe vreugde en vrede ervaar, waar mense jou met hulle omgee liefde verras. Daar waar jy sommer net in jou gewone lewe beleef dat God tog saam met jou is. Hy is daar waar dit soms vaal, uitsigloos en woestynerig in jou lewe is, waar die waaisand jou irriteer en die son jou skroei, waar jy tog die blink weerkaatsing van 'n oase uitkoms kan sien. Weet vandag, jou Here en jou God is in jou hele lewe ingeweef. As ons hom miskyk, is dit bloot ons menslike oog, wat hom nie kan raak sien nie. En dalk moet ons dan 'n bietjie nader kyk. Miskien sê God vandag ook vir jou, ek wil jou soos 'n wag 'n bietjie bos nader aan my trek. Ek wil jou inhaak. Trek jou mens skoene uit. Dan sien jy my dalk vandag op verrassende maniere. Kom ons bid. Here, ek weet ek kyk baie keer teen my oogvelle vas. Ek weet ek soek nie baie keer nie eers nie. En ek weet ander kere, Here, is U daar, maar dan kyk ek U totaal mis. Vandag vra ek, Here, maak my menslike oë oop. Help my om nader te wil kyk, om dieper te wil sien, om U raak te sien en U raak te leef. Ook in hierdie dag. Nee, Here, elke dag. Amen.
Real radio for real people serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.